Берліналі працягвае свае кінапаказы, і сярод галоўных, напэўна, маіх глядацкіх уражанняў гэтага дня дакументальная стужка французскай дзяўчыны, зусім яшчэ маладой рэжысэркі Селін Данье пад назвай «Blank City», што можна перакласці як альбо непрапісаны горад, альбо, і гэта больш дакладна, горад як чысты аркуш. Стужка прысвечаная амерыканскаму нью-йоркскаму, больш дакладна, андэрграўнду 70-х-80-х гадоў, больш дакладна той непаўторнай атмасферы, якая склалася ў той час у багемным асяроддзі, і якая стала падставай для выдатнай музыкі з новай хвалі і не менш выдатных кінематаграфічных эксперыментаў. Самае цікавае, што зусім маладая дзяўчына, якая натуральна гэта ўсё сваімі вачыма не бачыла, і хутчэй за ўсё яе нават не было ў тыя часы, здолела вельмі далікатна і вельмі шчыра паразмаўляць з галоўнымі ўдзельнікамі падзей тых часоў і вельмі цікава папрацаваць з фрагментамі тых самых старых авангардных стужак. І вось тое, што атрымалася, як на мой погляд, вельмі цікава і вельмі змястоўна, паказвае вельмі простую рэч. Новая хваля з'яўляецца ў мастацтве, ў культуры, менавіта там, дзе паўстае некае пачуццё эмацыянальнай небяспекі, там, дзе паўстае пэўная нязгода з асяроддзем, і менавіта тады папросту паўстае тое новае, без якога няма ніякай далейшай перспектывы. Як мне падаецца, вельмі цікавы досвід, асабліва калі узгадаць нашу культурную сітуацыю. Трэба адзначыць, што сёння мы размаўлялі з кіраўніком секцыі «Панарама», куды якраз і вайшла гэтая стужка, з спадаром Вейландам Спекам, і ён адзначыў фільм «Селін Данье» у ліку сваіх асабістых фаварытаў. А да таго згадаў той фільм, пра якой мы распавядалі раней, фільм «Хоу», у якім распавядаецца пра паэта-бітніка Алена Гінзберга. Ну, гэта асабістае меркаванне аднаго з тых, хто робіць Берліналі, а што вырашыць журы, убачым зусім хутка, да канца фэсту засталося 5 дзён.